Dobar dan, u središtu pažnje danas pitanje kakva će biti sudbina Južnog toka i šta će biti sa gasovodom u Srbiji. Gosti emisije su Jelena Milić, predsjednica Centra za euroatlantske studije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike. Dobrodošli. Ja sam Ivana Pribićević, emisija u središtu pažnje do 18 časova. I sad se vraćam na pitanje, da li će Južni tok biti izgrađen? Da uđemo ovako u temu.
Ako mene pitate, hoće. Iz kog razloga? Zato što Južni tok nije ruski gasovod, to je evropski gasovod. U tom gasovu učestvuju, pored Rusa, sa 20% italijanska kompanija Eni, sa 15% francuski EDF i sa 15% nemački BASF ili Wintershall, to je njihova kompanija. Ako pogledate situaciju kako se Evropa nalazi, kako je deficitarna sa gasom, i ako vam dam samo jedan podatak, da je Evropa 2012. godine iz Rusije uvezla 138 milijardi kubnih metara gasa, a u 2013. 163 milijarde, više od 16%, Evropi je gas neophodan, prema tome Južni tok mora da se gasi, jer to treba Evropi.
E sad, bez obzira na to o čemu vi govorite, u Bugarskoj su pre nekoliko dana obustavljeni radovi na gasovodu, skoro istovremeno Austrija je potpisala ugovor sa Rusijom, a juče smo čuli mađarskog premijera koji je rekao da će Mađarska nastaviti sa radovima. Šta sve to znači, gospođa Milić? Da li će biti Južnog toka?
Za Srbiju bi bilo dobro da ga bude s obzirom na energetski sporazum koji ima sa Rusijom i na varijante šta bi bilo ako Južnog toka ne bude, koje su sve nepovoljne po Srbiju u tom slučaju, dakle bilo bi jako dobro da ga bude. Da li će ga biti, ja ne mogu da budem toliko sigurna. Mislim da je on od početka bio skoro podjednako politički koliko i ekonomski projekat i da to je donosilo određene vrste rizika o realizaciji. Sad se mnogo stvari dešava u svetu, teško je i uzeti sve parametre u obzir. Ja sam nedavno pročitala da sad postoje spekulacije da li sam Gazprom može da finansira i gasovod prema Kini i gasovod, znači ovaj Južni tok, da postoje i te vrste razmišljanja. Samo se ne bih složila oko toga da je Južni tok i evropski projekat. Evropska unija nema zajedničku energetsku politiku. Ona ima zajedničko unutrašnje tržište struje i gasa, ali nema zajedničku energetsku politiku. Mi smo sad nedavno čuli poljskog premijera i francuskog premijera koji se zalažu za energetsku uniju Evropske unije, ali to bi bio novi moment. Kompanije koje je gospodin spomenuo su delom i privatne kompanije. One mogu da igraju i protiv pravila Evropske unije, da rizikuju, da plate penale. Mislim, postoji tu hiljadu kombinacija, ali u svakom slučaju, imajući u vidu obavezujuće klauzule energetskog sporazuma koje Srbija ima sa Rusijom, bilo bi jako dobro kad bi se Evropska unija i Rusija dogovorile, ali da li će od toga nešto biti, nisam sigurna. Mislim da između ostalog jučerašnja ili prekjučerašnja poseta američkog pomoćnika državnog sekretara za energetsku diplomatiju u Hrvatskoj, u kojoj podstiče gradnju terminala za tečni gas, cena generalno gasa i škriljaca koji je dosta veliki game changer, da će sve to možda uticati na izgradnju Južnog toka.
Evo, čuli smo dva mišljenja. Gospodin Vuletić je siguran da će Južnog toka biti, gospođa Milić nije baš tako sigurna, kolega Samardžija na neki način sada vi...
Ja bih se pridružio kolegi, rekao bih da će biti Južnog toka, da jednostavno mora da postoji Južni tok, iz prostog razloga što ukrajinski deo gasovoda praktično videli smo da je vrlo nepouzdan u mnogo situacija do sada. U ostalom, još davno u sovjetsko vreme, sovjetski premijer Černomirdin, kad je bila neka reč o ukrajinskom gasovodu i alternativi, eventualno, on je rekao, pa šta, pa to je samo gomila cevi koja je lako iseći i baciti u staro gvožđe. Prema tome, ovaj Južni tok koji sada treba da zahvati tako i našu zemlju i dalje ide sve do Austrije i do Italije, je alternativa koja je apsolutno neophodna. Jer da se razumemo...
Da se zaobiđe Ukrajina.
Da se zaobiđe Ukrajina, ali ne samo da se zaobiđe Ukrajina, jer ja ne bih rekao da je to poenta. da se zaobiđe Ukrajina. Jer da se razumemo, i Ukrajini je potreban gas isto tako. I preko Ukrajine će, ja se nadam, i dalje teći neki gas. Ali je stvar u tome da se zatvore mogućnosti da negde neko zavrne neki ventil i da cela stvar bude dovedena u pitanje. U tom smislu svaka alternativa je dobra. Naprimjer, evo, podsjetit ću samo ovih dana o priči da zemlje Evropske unije, odnosno one koje se hrane ruskim gasom, da tako kaže, preko Severnog toka preuzimaju veće količine gasa i šalju ga u Ukrajinu, u skladišta koja se tamo nalaze, zato da bi, kada dođe zima, ta skladišta bila puna i da bi onda oni mogli odatle da povlače gas nazad.
Tako da u ovom trenutku gas zapravo kruži.
Jeste, upravo to. To je kruženje gasa, jer šta je suština u tome što u tom slučaju taj gas više nije ruski nego je evropski. To je plaćeni gas. I znači Rusija tu ne može da zabrani isporuku. Prema tome, to je, naravno, Rusija je odmah reagovala na to time što je stavila pod mnogo veću kontrolu isporuke preko Severnog toka, ali u svakom slučaju jasno je da je Južni tok neophodan i sve ovo što se dešava u Bugarskoj, mada i Bugari su rekli da i nova vlada će isto tako biti za to da se ne gradi Južni tok, ali ja mislim da je to stvar čista politike i da će na kraju Bugari morati da odrede svoj deo
posla. Gospodine Vulecić.
Pogrešno je mišljenje da je Južni tok alternativa nekom gasovodu preko Ukrajine. Evropa, prema studije koju je radila Međunarodna gasna unija do 2030. godine, to su radili njihovi programski i radni komiteti, konstatovala je da će sva proizvodnja prirodnog gasa u Evropi i Severnog mora i Norveške sa sadašnje proizvodnje 2030. godine da padne na 25%. Istovremeno, da će potrošnja prirodnog gasa u Evropi sa sadašnje potrošnje koja je oko 450 milijardi sporaste na 700 milijardi. Prema tome, Južni tok je potreba Evrope. Južni tok nije nikakva alternativa. Kada je 2006. godine italijanska korporacija Eni sa Gazpromom sklopila ugovor o Južnom toku, tada je bila interesantna za Italiju. Međutim, kada su čuli svi okolo da postoji mogućnost da se gradi takav gasovod, svi su se prijavili i sa prve količina koje su bile 30 milijardi trenutno je narasla na 63 milijardi. Ko zna, možda bude i više. Navešam samo primjer da je između Alžira i Evrope pre 20 godina napravljen jedan gasovod podmorni između Alžira i Sicilije. Sada ih ima 6 paralelnih. Znači, kako raste potreba, tako raste i potrošnja.
Da. Baš je ovih dana, ja mislim danas ili jučer, u Beču održan skup o gasu na kome je eksplicitno rečeno da će potreba za ruskim gasom rasti i da je zbog toga važno.
Imaju različite procene i oko toga da li će uopšte potreba za generalno za gasom rasti, a koliko će rasti potreba za ruskim gasom, a koliko će se nadoknađivati drugim putevima. Interesantno je da je kriza u Ukrajini krenula onog momenta kad je potpisan sporazum o TAP-u i mislim da bi za Srbiju bilo jako dobro, i mislim da je upravo i gospođa Marković, Zorana Mihajlović, o tome pričala, da mi gledamo što pre da radimo i konektor Niš-Danilovgrad, da imamo i tu alternativu, jer u principu Južni tok ne donosi nikakav novi gas. To su ista gasna polja koja eksploatiše i ukrajinski cevovod i Severni tok. Jeste samo alternativa transportna i ništa drugo. Ono što je problem i suštinska razlika između Severnog mora i Severnog toka i Crnog mora je dubina mora i cena infrastrukture. Pre par godina su nađena velika nalazišta u istočnom Mediteranu. Kipar i Grčka su se ponadali da će imati velike tarife od tranzita tog gasa preko njihovih luka i kroz njihove teritorijalne vode, ali se pokazalo da je transport kroz duboka mora prilično skup i da je u tom kontekstu još uvek transport brodovima, pogotovo čitav ovaj proces sad stavljanje gasa u tečno stanje, ekonomski isplativije alternativa.
Bravo mi je što je gospođa Milić pomenula gasovo TAP. Taj gasovo tačno pokazuje koliko je Europska komisija licemerna.
U kom smislu?
U smislu da za taj gasovod koji radi Velika Britanija, od Azerbejdžana do Južne Italije, ne važi treći energetski paket, a za Južni tok važi.
Eto, upravo i hoću da vas pitam, da objasnite kako je moguće da treći energetski paket ne važi za TAP, ne važi za Severni tok, a važi za
Gospodin Milić će to da kaže, ona to sigurno zna.
Mi smo zajedno bili pre par dana na jednoj po meni jako dobroj javnoj raspravi organizacije Evropskog pokreta u Srbiji, na kojoj je predstavljena studija istraživačkog foruma Evropskog pokreta pod naslovom Južni tok, posao veka ili parnica veka.
Da, mi smo pozvali autora studije u ovoj emisiji, ali nažalost nije se odazvao.
I gospodin Medić, izuzetno po meni zanimljiva studija koja je, ja je toplo preporučujem, poslijem da ima i na sajtu Evropskog pokreta, ima i na sajtu Centra za euroatlantske studije, koja može svima koji su zainteresovani, bar donekle da objasni o čemu se radi.
Sa pravnog aspekta.
Apsolutno, upravo i to i u uvodu same studije naglašeno, znači ne sa privredno-ekonomskog, nego sa pravnog aspekta. I hoćete vi ili da ja probam da ga? Hvala. Dakle, Srbija je član energetske zajednice Jugoistočne Evrope. To je jedna međunarodna organizacija između Evropske unije s jedne strane i zemalja Zapadnog Balkana s druge strane. I trenutku stupanja na snagu energetske zajednice, sporazuma energetskoj zajednici koju je Srbija ratifikovala i pristupila 2006. godine, već tada u osnivačkim dokumentima energetske zajednice ideja je da se usvoje sve pravne tekovine u vezi zajedničkog integrisanog tržišta gasa i struje Evropske unije.
Znači, posle ću vas više pitati za naš ugao. Ajmo ovo da razjasnimo.
Dakle, samo upravo
za koga
to
važi,
kažem,
za koga ne važi treći paket?
Treći paket je u stvari uredba Evropskog savjeta i Evropskog parlamenta iz 2009. godine, kojom se u stvari stavlja van snage drugi paket i uredbe pre toga o operativnom i funkcionalnom i pravnom razdvajanju onih koji transportuju gas, onih koji ga distribuiraju, onih koji ga proizvode. I pokazalo se da te mere nisu bile dovoljne za zaštitu tržišta i zaštitu konkurencije. Pa su onda odlučili da mora i vlasnički da se razdvoje u vertikalno integrisanim velikim sistemima energetskim te strukture. I to je sada priča zašto Južni tok mora, a Severni tok ne mora. Postoje pravila kako može da se izuzme od tog zahteva. Izuzeće mora da traži nacionalno regulatorno telo koje u Srbiji ne postoji i nije ga još tražilo, u slučaju Severnog toka ga jeste tražilo. Uh-huh. Sasvim ukratko, ali kažem, toplo preporučujem tu analizu svima.
Da li se vi slažete?
Ja bih još nešto dodao. Gospođa Milić je pomenula da je Zorana Mihajlović pomenula alternativu gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Pazite, to je jedan gasovod koji je projektovan 1996. godine, toga je projektovan Energogas, i za koje se ispostavilo da praktično nema opravdanja, da ekonomski nije opravdana njegova gradnja, jer za njega nema gasa, a još što je gore, za njega nema potrošača. Srbija je potpuno privredno devastirana, prema tome taj gasovod bi bio uzaludno izgrađen. Jeste dobra ideja da se mi sa zemljama u okruženju povežemo, kako bismo mogli da presipamo, tako da kažem, iz jednog sistema u drugi, ali u ovom trenutku taj gasovod, to je samo prazna priča.
Kolega Savači.
Pa ja bih se vratio na ovaj gas u tečnom stanju, odnosno pretvaranje gasa u tečno stanje, transport na taj način. Koliko sam ja uspeo da pronađem, ta tehnologija je ipak skupa, pre svega skuplja je normalno od samog protoka običnog gasa, i obećanja Amerikanaca od pre nekih mjesec dana ili koliko li kada je bila velika gužva, da oni mogu da snabdevaju Europu tečnim gasom, jer oni to rade, je na kraju se ispostavilo potpuno besmisleno, jer u Europi ne postoje ni luke koje bi mogle da prihvate te tankere. Prvo, ne postoje ni tankeri za takav gas, mislim u toj količini, da se razumemo, mislim koja bi zadovoljila evropske potrebe. Ne postoje, niti postoje luke, jer za to su potrebni posebne luke koje mogu da prihvate taj gaz, da ga prespu i da ga distribuiraju dalje. I od tih luka također moraju da idu neki cevovodi dalje. Prema tome, upotreba tog tečnog gasa ne može da bude alternativa upotrebi prirodnog gasa. Skuplja je i mnogo je komplikovanije i naravno i mnogo je opasnije, što bi se reklo. Prema tome, ja bih rekao da u ovom trenutku za gasovode koje postoje i kao i za one koje se planiraju, nema bolje alternative. Uostalom, mađarski premijer, da li je beše premijer, Orban je juče rekao dajte nam alternativu. Uh-huh. Ako nam date alternativu koja nama odgovara, ok, mi možemo da promenimo mišljenje.
Alternative nema.
Ali te alternative nema. Jednostavno ne postoji. Ne zbog toga što to neko neće ili hoće, nego jednostavno alternativa ne postoji. Vi ne možete gas da, da drugi način da transportuje, da go ili kroz cev ili putem kontejnera. Znači, ta kontejnerska varijanta otpada, pogotovo otpada za Evropu, jer na kraju krajeva iz Amerike čak da se šalje. Mislim, to je apsolutno nešto što je jednostavno neprihvatljivo. Prema tome, gas mora da teče onuda kuda ima, kuda mu je prirodni tok. Ovaj gasovod, južni tok, je predviđen da snabdeva evropske zemlje sa ove strane, to su Austrija, Italija, Mađarska, šta ja znam, Bugarska i tako dalje, i on nije, on, što kažu, nije alternativa ukrajinskom gasu, ukrajinskom gasovodu, on snabdeva druge delove, jel tako, ali je jednostavno činjenica da bi se na taj način obezbedio gas za one koji ga kupuju od trećih lica, između ostalog.
Da, i veća količina i veća gasa zapravo.
Pre svega veća količina, jer industrija se razvija tako da i prelazi sve više na te, da takozvane čiste tehnologije, i jednostavno traži nešto drugo od onoga što je do sada koristila kao gorivo.
Ja bih htio nešto kažem o tom tečnom prirodnom gasu. Pazite, to je jedna tehnologija koja je poznata u svetu. Trenutno postoji oko 150 milijardi kapaciteta proizvodnje tečnog prirodnog gasa u svetu. Većinom se oni nalaze u Africi, Indoneziji, Bruneju i ovim zemljama koje nemaju mogućnosti da prave gasovode. Da biste gas preveli u tečno stanje, treba da ga dovedete Lindovim postupkom do temperature od 180 stepeni ispod nule. To jako mnogo troši energiju.
I to je svakako onda skupa tehnologija.
To je veoma skupa tehnologija. Da ga posto ga prebacite u tanker koji treba da preveze sa tako tim parametrima gas do zemlje Evrope ili Amerike ili Japana, bilo gde, da ga onda regasificirate u posebnim postrojenjima i da ga ponovo stavite u gasovo da ide. Njegova cena u ovom trenutku je 100% viša od ovoga gasa koji se dobija normalnim proizvodnjom iz gasnih polja do potrošača.
Znači, po vašem mišljenju nema zapravo alternative?
Ima, pazite, pitanje je, gasa koga nema, njegova cena je najveća.
I to što kaže.
Električne energije koje nema, njihova cena je najveća. Ali ja bih htio nešto da kažem vezano za ovu priču koja se priča oko nekih gasa i škriljaca iz Amerike. To je jedna divna priča koja se fino lepi i vrlo fino zvuči. Znate li što znači proizvesti gas? Ja to ne govorim na pamet. Ja sam radio studiju retortovanja uljnih škriljaca Aleksinačkih institut, a to je ta tehnologija koja treba to da uradi. I mi smo 85. godine došli do zaključka da se to ne isplati, jer je 4 puta skuplje od proizvodnje nafte koja se dobija normalno iz bušotina. Pa takva tehnologija kakva jeste, ako je toliko skuplja, pa onda treba u tim posebnim postrojenjima da prevedete u tečno stanje, pa da dovedete do obale Atlantskog okeana, da utovarite u tanker, da preko Atlantskog okeana dovedete do Evrope. To će onda biti 2 puta skuplje nego što je sadašnja proizvodnja. To je jedna priča. A druga priča, reći ću vrlo otvoreno, nijedna velika američka naftna i gasna kompanija ne učestvuje u tom projektu. Samo banke daju kredite onima koji hoće u taj posao da uđu. To mi liči na hipotekarne kredite.
Gospodin Jović.
Prvo, da rastavimo priču o tome šta bi bilo dobro za Srbiju kratkoročno i dugoročno. Uslovi energetskog sporazuma sa Rusijom srpski su zaista vrlo zanimljivi i mislim da smo to plaćamo greške vezivanja energetske bezbednosti ili diversifikacije sa očekivanom političkom podrškom u Savetu bezbednosti za Kosovo. I sad, šta je tu? Je sa takvim uslovima trenutno u Srbiji zaista postoje, dakle, 3 opcije. Da se Evropska unija i Rusija nagode, zato što Rusija mora da razume da to što su zemlje članice potpisale međudržavne sporazume je jedna stvar, ali zakonodavstvo Evropske unije je nevezano od međunarodnog prava i nevezano od unutrašnjih prava zemalja članica i u sporovima države članice koje krše obaveze članstva u Evropskoj uniji, sporovi će se rešavati u sudovima Evropske unije i plaćat će penale. Za Srbiju je situacija dodatno komplikovana. Mi smo samo članice energetske zajednice, kod nas je to jedan međudržavni sporazum, nije nad sporazum, i u slučaju konflikta 2 međunarodna sporazuma, upravo energetski sporazum sa Rusijom ima primat, zato što on daje neke povlašćene položaje koje odredbe iz energetske zajednice i članstvo energetskoj zajednici ne daju. Tako da smo mi zaista u jednom sendviču. Najgora opcija bi bila da Evropska unija pritisne Srbiju da se ona sama povuče iz sporazuma, mm-hmm. u kom slučaju bi firme koje su sada uključene od Srbijagasa nadalje verovatno plaćale penale ruskim kolegama i partnerima i slično. Znači, za Srbiju kako sada stvari stoje, najbolje bi bilo da se nađe sporazum. Nažalost, zvaničnici Evropske unije su sami rekli posle samita u Moskvi da oni neće požurivati rješenje Južnog toka. Vi ste spomenuli Mađarsku, to nije Mađarska država, ovo je MOL bio, nisu iste stvari. Znači, privatne mm-hmm. kompanije neretko su spremne da rizikuju dispute.
Dobro,
mi smo
citirali mađarskog premijera.
Orban je premijer Mađarske, ali nije privatna firma.
Orban je izuzetak koji potvrđuje pravilo da postoje mm-hmm. naravno problemi u funkcionisanju Evropske unije, ali da, dakle, razvijemo za Srbiju.
Evo baš citat, ajde da budemo sasvim tačni, kolega Samardžija spomenuo, znači premijer Orban je rekao, ako neko želi da spreči radove, mora da ponudi alternativu.
Ne
direktno
mora da ponudi,
on to rekao, da.
Dakle,
ali interesantan je ovdje taj različit stav Evropske unije ili da kažemo Evropske komisije u odnosu
komisija
na ove zemlje.
Komisija nije Evropska unija, to su dvije potpuno različite
stvari. Pa dobro,
ovdje
nastupa Evropska komisija koja kaže Bugarskoj da se obustave
Boga
radovi.
Boga mi.
Istovremeno se potpisuje u Austriji se istovremeno potpisuje.
Što Austrija ne sluša
ugovor.
Evropsku komisiju?
Kako je sada to moguće?
Očigledno je stvar u tome da postoji alternativa da se nađe kompromisno rješenje. Stvar je samo političke volje da li to rješenje hoće da se nađe ili neće da se nađe. Da se razumemo, taj gas je potreban svima. Bez obzira da li je stigao iz Rusije ili je stigao sa Marsa, razumete. Jednostavno, taj gas je potreban. E sad, svako tu nalazi svoju računicu, odnosno svako želi da za sebe uzme što veće parče kolača. To je jednostavno princip funkcionisanje u kapitalizmu, razumijete, to je tako. I ja sumnjam da su vlade zemalja koje su upletene u sve to, razumijete, da se vode uvek interesima, pogotovo te koje su protiv gradnje gasovoda Južni tok, da se vode interesima svojih država. Ne, oni se vode interesima velikih kompanija koje će na taj način da izgube ono što imaju sada mm-hmm. ili će jednostavno da dobiju konkurenciju koju sada nemaju. E, prema tome, taj gasovod jednostavno dovodi do toga da zemlje moraju da razmišljaju na drugi način. Kažem, pominjem ponovo primjer Slovačke, koja 100% zavisi od ruskog gasa. Zamisli, a Slovačka je ipak članica Evropske unije. Šta ako Slovačkoj prekinu dovod gasa? Kako ona jednostavno da izdrži? Ne može je. Prema tome, to je isto...
Ali kako će se i gasovod graditi? Koji je smisao nastavka radova? Recimo u Srbiji, u Mađarskoj, ako su oni prekinuti u Bugarskoj, ne može gas
nekim drugim putem
da se razumemo,
to
kako
je,
će to na kraju da se
to je igra,
da se reči?
To je samo igra i ništa više. Mislim, taj bugarski gasovod će sigurno biti izgrađen, razumete, jer onoga trenutka kad se bude vidjelo šta je šta i ko tu šta radi, razumete, shvatit će i oni da ta njihova naredba da se Bugarskoj prekinu radovi da neće moći da prođe. Na kraju krajeva, kažem, postoji kompromis, može Bugarskoj da se kaže, slušaj, ok, neka ide taj gas, neka ide da se radi dalje gasovod, ali morat ćete da ispunite ovaj uslov taj. To onda pokazuje drugu sliku Evropske unije. To onda pokazuje ružnu sliku Evropske unije i pokazuje da Evropska unija u tom slučaju ne tretira svoje članice jednako. Doduše, ne tretira ih ni sada jednako, da se razumemo, ali jednostavno to je već klasična ucena. To nije poslovni potez koji vredi ili ne vredi. Ne, to je klasična ucena. Prema tome vidjet ćemo dokle će to da traje.
Ja verujem da je Evropska unija već par godina i zemlje članice i institucije Evropske unije razmatraju mogućnost smanjenja zavisnosti svojih gasnih potreba od ruskih energenata zbog ucena koje dolaze sa ruske strane. I to je prilično dvosmerna priča. Mi stalno pričamo koliko je evropski građani ili industrija zavisni od gasne snabdevenosti koja dolazi iz Rusije. Ali Rusija je također zavisna od evropskog tržišta. Ona ne može tek tako da obrne cevi da idu u Kinu. To košta jako mnogo. Samo se vratim, dakle, ako razmatramo Srbiju kratkoročno, šta bi za Srbiju bilo najbolje? najbolje i dugoročno. Ako pričamo dugoročno, cene drugih obnovljivih izvora energije i tehnologije za njih, a uključujući i tehnologije za gas iz škriljaca, padaju dnevno i Putin je to vrlo dobro znao. Putin je napao Ukrajinu u trenutku kad je shvatio da je leverage, dakle koji ima sa kontrolom cene gasa koja dolazi iz Rusije, poslednji trenutak i da će te cene sve više padati. Mi sad vidimo u ostalom povraćanje Sjedinjenih Američkih Država i sa Bliskog Istoka, što je možda najbolji pokazatelj koliko su oni svesni da priča o gasu i škriljaca nije nikakva bajka, nego je već realnost. Oni su i svoje ekološke standarde spremni bili da spuste i da prilagode da bi mogli da se oslobode te zavisnosti. Ali za Srbiju mislim da je ključna stvar da počnemo da razmišljamo ovo što je o efikasnosti od onoga u stanovima do efikasnosti mreže, da razmatramo i diversifikaciju, da ne budemo ni samo gasno zavisni. Kažu da sa klimatskim promenama Srbija ima sve više šanse za eksploataciju solarne energije i biomase zbog geografskog položaja, a te industrije, znači proizvodnja delova za to, su sve jeftinije. Ruski analitičari smatraju da je Južni tok isplativ samo za građevinske firme koje će da učestvuju u njima, koje su tajkuni vezani direktno za Putina, koji pumpaju cene. Pa dobro.
Kako je to? Ne mogu da kažem ružnu reč.
Ne znam zašto bi onda Austrija potpisivala to, Mađarska, Bugarska i Nemačka i šta je znam, Italija, pa
na koji način Rusija ucenjuje gas u Evropu?
Na kraju krajeva, pa da, ostalo, nije Putin ucenjuje? Napao Ukrajinu kao prvo. Jer vrlo dobro znamo da su nemire u Kijevu izazvali zapadni špijuni, da tako kažem. Dobro, to je organizovano sa američke strane, nije sa ruske strane organizovano. Ja bih se složio zato što jednostavno dokazano je da je iz Amerike, odnosno to su Amerikanci rekli, nisam to ja smislio, Amerikanci su rekli da su slali ovim antisemitskim i pronacističkim grupama u Ukrajini, da su slali i novac i oružje da bi radili ono što su radili na kijevskom, na trgu Majdan u Kijevu.
A to nas novo
oblači. To nije ništa novo.
Da, da. A mene sasno govorite kako Rusija ucenjuje gas u Evropu. To bi bilo interesantno da mi objasnite.
Pa između ostalog i cenom, takođe je...
Znate kako se odredila cena gasa? Znate kako se odredila, ako kažete? Ja ću da vam objasnim, ako ne znate.
Izvolite.
1973. godine, kada je bila velika naftna kriza, tada se prvi put pojavio ruski gas u evropskom tržištu. I onda su Amerikanci rekli, vezat ćemo cenu gasa za cenu nafte. I napravlja se formula kako se određuje cena gasa. I cena gasa od 73. godine do danas je takva.
Molim
vas da završim. A onda kada su videli svojom politikom da cena nafte munjevito raste ratom u Libiji, ratom ne znam ja u Iraku, Afganistanu, gde je došlo za $145 i gas to fantastično pratio, i onda se budžet Rusije povećavao fenomenalno, rekli su ajde sad da promenimo tu filozofiju određivanja cene, ne samo Rusi nego i Katar i sve zemlje koje imaju više gasa, čekaj, ne, nećemo, to je vaša politika bila 73. ostaje i danas. Prema tome, Rusija ne ucenjuje cenom nikoga. Ona samo poštuje dogovor od pre 40 godina.
Kako je onda toliko velika razlika između ugovorene cene ovog potencijalnog gasovoda koji ide u Kinu i cene gasa koji dolazi u Ukrajinu i cene gasa koji dolazi u ostatak Evropske unije, različito u zemljama Evropske unije, ali
Ajde da čujemo.
Ja ću
mislim da je Rusija preterala sa realizacijom svojih političkih ciljeva kroz shvatanje monopola u energetskoj industriji i da je Evropska unija već pre dobrih 10 godina donela odluke strateške kako da smanji svoju zavisnost i da je to u principu dobro, da je dobro za svaku zemlju da može da diversifikuje i da ne zavisi od mogućnosti uticaja velikih kompanija.
Dobro,
na
tu će sigurno svi da se slože, ali da čujemo vaš odgovor.
Zašto ste me prekinuli upravo onog trenutka? Ne, upravo onog trenutka je se promenila atmosfera kad sam spomenula, dakle to su analize ruskih stručnjaka iz njihovih ekonomskih instituta o tome koliko je problematična ugradnja onih koji se bave infrastrukturom, građenjem gasne infrastrukture ruskih tajkuna. I upravo jedan od političkih problema koji Bugarska ima, to što je između ostalog dala bez tendera, što takođe nije u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije.
Kao Beograd na vodi, mislite?
To ste vi rekli, međudržavni ugovori, Saša Radulović o tome jako zanimljivo piše.
To nisu međudržavni ugovori, da bugarski i Rusija.
Da, ali veliki problem, dakle da se vratimo na to, dodatni problem je što je bez tendera dat jednom od vrlo bliskih tajkuna Putinovih koji je na listi sankcija.
Ali to nije suština problema Južnog toka, to je samo vađenje.
A šta je suština problema?
Suština je, između ostalog, da već kapaciteti ukrajinskog, dakle, gasovode iz Severnog toka više nisu iskorišćeni.
Šta je po vama suština problema?
Ne,
volao bih gospođe
Milić da kaže nešto vezano za cene, ali reći kao domaćici, kad ode na pijacu i kad kaže kilo paradajza, pošto je, seljak kaže 100 dinara.
Navikla sam na domaćice, od uzastavno slično.
Pa ja sam domaćin, tamo posla. A kad kaže, ako kupim 10 kilograma, on kaže 50 dinara. Nemačka, kao najveći potrošač ruskog gasa, ima najnižu cenu. Zato što je to trgovački ugovor. A kolika je, neće da vam kažu ni Nemci ni Gazprom. To je ugovor takav kakav jeste.
E, ovde ja moram da vas prekinem, vreme da čujemo reklame, a bit će još vremena, nastavit ćemo. Razgovor gosti emisije Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije, Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike.
Eko. Uželeli ste se ludačke vožnje sa jednim od najpoznatijih španskih reditelja, Alexom de la Iglesiom. Otkačena crna komedija o muškarcima i nadprirodnim silama, koja napaja žestokom energijom. Veštičarke i bičarke. U bioskopima od 3. jula, distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. Da ti oči
budu suza pune. Novi odjek dobre pesme. Da provedeš sam. Novi album narodne muzike. Sudbinu da kuneš. Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji. Da ti oči budu suza pune. PGP RTS. Samo to da dočekam. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Hladne, julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovek upucava provalnika. Nakon toga, savest mu neće dati mira. Do posljednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall, Sam Shepard i Don Johnson. držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija je ušla u program Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizonti 2020. Da li instituti, fakulteti i naučnici spremno dočekuju potpisivanje sporazuma? Gosti: Aleksandar Belić, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku, i naučnik Miloš Stanković. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Got me thinking of a four-letter word. You get my motor running.
14 minuta, ostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije, Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike. Razgovaramo o Južnom toku i Južnom toku u Srbiji. E sad, ono glavno pitanje, šta mi zapravo da radimo i šta ćemo da radimo? Da podsjetimo ono što je već rečeno, Srbija nije članica Evropske unije, ali jeste u procesu eurointegracija, jeste član Evropske energetske zajednice. Istovremeno Srbija je potpisala sporazum sa Rusijom i zapravo nama Južni tok stvarno donosi mnogo koristi. Šta da radimo sada?
Gospođa Milić. Južni tok donosi koristi samo zato što je sad svaka druga varijanta posle energetskog sporazuma sa Rusijom koji smo napravili, koji je međunarodno važeći, a u koliziji sa obavezama koje imamo iz članstva u energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope i u koliziji sa procesom usklađivanja pravnih tekovina Evropske unije i Srbije u procesu pridruživanja, jedino što nam preostaje. Dakle, da ponovim, za Srbiju
i činjenica da je to projekat vredan 2 milijarde evra.
Za Srbiju trenutno bi bilo dobro da se nađe rešenje između Evropske unije i Rusije, a da Srbija ne bude pasivni učesnik u tome. Mislim da je juče bilo u Beču jedan skup na kome je predsjednik Privredne komore Srbije već dao neku inicijativu sa kolegama iz Bugarske i Austrijske privredne komore. Mislim da je to dobar način i mislim da je
zajednička inicijativa.
Generalno, Srbija je suviše malo tržište, sve zemlje Zapadnog Balkana su mala tržišta i ako nema zajedničkih akcija, teško da možemo biti energetski nezavisni ili toliko bar diversifikovani da možemo da sačuvamo svoje političke sisteme od uticaja velikih kompanija. Dakle, po meni je blago približavanje Evropskoj uniji. Generalno, problem je što Srbija nema ni strategiju spoljne politike, pa je onda i strategija nacionalne bezbednosti izvedena onako bez pa i strategija energetske bezbednosti bez neke dugoročne vizije. Ali ako pretpostavimo da nam je proces evropskih integracija bitan, ne samo zbog energetike, nego i zbog drugih stvari, onda mislim da bi polako sa evropskim partnerima bilo dobro da se nađe neki modus operandi. Dakle, problem je monopola koje imaju kompanije koje treba da budu vlasnici infrastrukture kroz Srbiju, da se vidi kako to može da se promeni, da se vidi kako mogu pitanje ko određuje tarife, jer po sadašnjem ugovoru i to je u neskladu sa obavezama koje imamo iz članstva u energetskoj zajednici, pristup, dakle, ko još može da pristupi mreži, sada je sav, dakle, vlasnik.
Dakle, čitav niz tih propisa na neki način
problema
treba
koji, dakle, je, su znale zemlje potpisnice, ali u Srbiji zbog celog energetskog sporazuma koji ima, koji je uključio i NIS i sve ostalo je u posebno teškoj situaciji. Očito je da neko sve to znao ili je računao na nejedinstvo Evropske unije ili na okretanje spoljne politike Srbije ili nije računao ni na šta osim da ostane na vlasti, mislim na predsjednika bivšeg Tadića i na to zadržavanje Kosova kroz procesu UN-u i preplaćivanje, dakle, ove ruske podrške. Sada je, dakle, mislim, najbolji način da se nadamo kompromisu između Evropske unije i Rusije.
Znači, ja se strpljivo čeka da se oni dogovore, ali uz ove male inicijative.
Shvatanje da smo u procesu evropskih integracija i, dakle, upravo u toj analizi gospodina Medovića jasno rečeno, dakle, Srbija ima dve ugovorne obaveze sa Evropskom unijom. Jedno je sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, a drugo je sporazum o članstvu energetskoj zajednici između šest zemalja i Evropske unije. Dakle, to su ugovorne obaveze koje Srbija ima. I na osnovu toga kako se ona odnosi kao strana u tim ugovorima, a očekuje se da bude i lojalna i da stvari primenjuju dobro i veri, to su sve odredbe tih sporazuma, će se procenjivati i njena sposobnost da bude pouzdan partner kao potencijalni član Evropske unije.
Evo da čujemo,
dakle, mislim da,
čujemo
da moramo da postavimo hijerarhiju interesa, šta nam je glavno i da onda na osnovu toga pravimo politiku.
Pa evo, navedimo primjer Ukrajine opet. Cenu gasa koju Ukrajina plaća Rusiji ustanovljena je tako što su je potpisali bivša premijerka Julija Timošenko i ruska strana, ne znam da li je Putin potpisivao ili ko.
Milan,
Da, tako je, Aleksej Miler. E, prema tome, a znamo da je Julija Timošenko imala veliku, veliku podršku Zapada. Znači, Zapadu je odgovaralo da Ukrajina potpiše takvu cenu, razumete, sa Rusijom. E sada, onoga, odnosno ne sada, nego onoga trenutka kad Julija Timošenko više nije bila na vlasti, kad je došao Janukovic, ovaj, Evropi nije odgovarala ta cena gasa. Pogotovo nije odgovarala Ukrajini, naravno, zato što je to bila prevelika cena.
Dobro, to su neki dvostruki standardi koje smo gledali u prethodnom.
Ja verujem da dok Rusija i Evropska unija ne nađu zajednički jezik, to će da se nastavi.
Nije,
i ne samo kod nas, nego u Ukrajini, nego svuda. Jeste, to je činjenica.
U našoj javnosti su kasno rečene informacije o signalima koji su dolazili iz Evropske komisije i iz sekretarijata energetske zajednice Jugoistočne Evrope o tome šta su problemi. Takvi isti signali su slati i u Rusiju i zemljama članicama, ali je stvar, da kažem, eskalirala ili došla u žižu javnosti, kako se zove emisija, onog momenta kad je krenulo razmatranje gradnje. Do tog momenta nije bilo potrebe za upozoravani su i srpska strana i druge zemlje. Dakle, ne bih ja to rekla da je stvar dvostrukih standarda. Jednostavno mislim da je Rusija, a i neke zemlje članice Evropske unije, očito i Srbija, u toj priči iznenađena snagom i voljom Evropske unije institucija da zaštiti svoje jedinstveno unutrašnje tržište i svoj pravni poredak. O tome se ovde radi. Ovo nije sad osveta Rusiji, stvar dvostrukih standarda. Jednostavno, jedna od glavnih tekovina Evropske unije.
Potreba za ruskim gasom i ta potreba očigledno
je realizovana kroz Severni tok, dakle i kapaciteti sadašnjih Severnog toka i ukrajinske infrastrukture nisu toliko iskorišteni. Dakle, na ovom skupu u Beču koji ste vi spomenuli, koji je juče valjda održan, se pričalo o tome da su se evropske industrije koje su zahtevne u smislu potrebe za energetikom iseljene. Outsourcing je već učinio svoje. Dakle, u Srbiji, recimo, su najveći konzumenti gasa građani. I mnoge stvari, znači, smanjenje potrebe može da se izvrši.
Evo, da stignemo da čujemo i mišljenje drugih učesnika u emisiji. Ostalo nam je otprilike 5 minuta do kraja emisije.
Kaže, najveći konzumenti građani, oni troše 10% prirodnog gasa koji se troši u Srbiji. Ako je to velika potrošnja što čine građani, onda je to stvarno fantastično.
Ja se s tim brojkama ne složim, ali dobro.
Pa ne može se, vi možete da se ne složite, ali to su činjenice, nemojte, molim vas.
Gospodin Aleksandar Kovačević je iznao nešto drugčije podatke o tome ko su najveći konzumenti energije generalno u Srbiji.
Gospodin Aleksandar Kovačević je plaćen od drugih institucija, sam plaćen od državnih ovih institucija i te činjenice pratim jer mi je to zadatak i znam kakve jesu. Dakle, ako nema dvostruki standarde, kako kaže gospođa ministar, mi odgovori kako je moguće da je za gasovod TAP, Azerbejdžan, Južna Italija, koju gradi Velika Britanija, za njega ne važi treći energetski paket. Da. Objasnite mi, molim vas.
Pa zato što nisu sve članice energetske zajednice Jugoistočne Evrope.
Grčka nije.
Grčka jeste. Nemojte,
molim vas.
Grčka jeste.
Pa ide preko Grčke, pa šta pričate?
Dakle, ajde,
nema
da
dakle, ide preko
nema, očigledno članica. Očigledno se različito posmatra, različiti
igrači. Ma nemojte da branite, to je neodbranjivo. Ne vredi,
to je jednostavno
neodbranjivo.
Dakle, izuzeća.
Ja hoću da čujem i vaš odgovor na pitanje šta
plus
je Srbiji pametno da radi u ovom trenutku u situaciji u kojoj smo se našli.
Pa, ja mislim da se nastavi da radi svoj deo posla i da pokušava jednostavno da ovaj,
da strpljivo čeka ili
ne, da ne da čeka, ne da čeka, nego da bude aktivna u saradnji sa drugim državama koje se nalaze u istoj toj priči, da bude aktivna sa njima da bi zajednički jednostavno došli do odgovora kako da se dalje radi, odnosno ne kako da se radi dalje, nego jednostavno u kom roku i kako da se podele poslovi. Mm-hmm. To je jednostavno tako. Ono što Srbija ne sme da uradi, to je da sebe izoluje od cele priče time što će reći mi smo prijatelji Rusa, oni će nama uvek nešto da daju.
Mm-hmm. A da li će Srbija morati da bira? To zapravo hoću da vas pitam.
Pa Srbija će sigurno biti stavljena pred neku dilemu da li da bira.
Dilema,
i to
da.
Je, i to je, u stvari ja bi, ne bih to nazvao dilemom, ja bih to zaista nazvao ucenom. Jer to nije dilema, slušaj, evo daću ti gas za 2 dinara, a ovaj će da ti da za 2,1 dinar. To bi bila dilema. Pa da li mi se više isplati uzeti od ovoga zato što će mi dati više gasa ili od ovoga što će mi dati manje gasa, ali za jeftinijoj ceni, to bi bila dilema. Ali dilema da ne možeš da radiš cevovod i dilema da možeš da radiš cevovod, to nije dilema, to je jednostavno ucena, kaže nećeš da radiš i gotovo, kao što su Bugarima rekli. Ovo što je sa Bugarskom uređeno je definitivno ucena i ništa više drugo.
Gospodine Vojvodo.
Ja mislim da bi Aleksandar Vučić trebao da kaže isto što je rekao Viktor Orban, dajte nam drugu alternativu i mi ćemo uraditi. Ako nemate drugu alternativu, mi gradimo Južni tok.
A još što je rekao, recimo, premijer Vučić, ima mi taj citat, rekao je da ćemo mi voditi računa o svojim interesima.
Absolutno,
citat,
tačno.
Naše radne grupe rade na pripremi ugovora i pokušat ćemo, a što ranije nije bio slučaj, da što je moguće više stvari uskladimo sa evropskim pravilima.
Normalno. Mislim, to je sasvim normalno, jer da se razumemo, ako Evropska unija, odnosno Evropska komisija, vodi računa isključivo o svojim interesima, a vodi ih očigledno isključivo o svojim interesima, onda je normalno.
Nisu to interesi Evropske unije, to su američki interesi.
U stvari američki interesi, objektivno rečeno, to je tačno.
Mikrofon je u Vašingtonu, a slušnik je u Evropskoj komisiji, to je jasno svakom.
Prema tome, znači, svako se vodi sopstvenim interesima. Ako vi imate interes da radite nešto i znate da će to da uspe, onda je normalno da ćete da se tome posvetite. A ako vam neko drugi kaže, to nije tvoj interes, pa na osnovu čega kaže da to nije moj interes?
Vrlo interesantno da mi postavljamo situaciju kao da Srbiju neko tera da uđe i u energetsku zajednicu i u Evropsku uniju. To je politička volja izražena kroz glasove građana na legitimnim izborima. I mi ako hoćemo ka Evropskoj uniji, moramo da poštujemo pravila.
A ne, jasno, mi hoćemo ka Evropskoj uniji, ali hoćemo i gasovod Južni tok. O tome
pa neki
pričamo.
Put je očito neće moći jari pari. Mislim da je jako loše da nam od svih premijera evropskih, bude uzor baš Orban, koji predstavlja smetnju i uspostavljanje zajedničkih mehanizama solidarnih u slučaju da Evropska unija bude prinuđena da uvede novi nivo sankcija Rusiji. A što se tiče mikrofona američkog, da je to baš tako, Evropska unija je ipak najveće tržište na svetu i najjače tržište na svetu, i da je baš tako, ne bi postojali ogromni proces transatlantskih pregovora o trgovini, o partnerstvu u kojem Evropska unija dosta aktivno učestvuje i štiti svoje pozicije.
Amerika,
da ne bih baš se složila s tim, i mislim da je za Srbiju dugoročno evropska perspektiva, lako je Orbanu, on je u Evropskoj uniji, Srbija još nije, to je dodatni
izazov. Evo, 10 sekundi, kolega Samarčin.
Američka varijanta je ta, zato što je shvata da Evropska unija se polako odvaja od njenog uticaja. Zato Amerika insistira.
Ajmo ovdje da stavimo tačku, ovo je tema za celu neku narednu emisiju. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Slobodan Samardžija, spoljno-politički komentator Politike, Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, Jelena Milić, predsjednica Centra za euroatlantske studije. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer uz naš program i emisiju Pop Karusel, koja upravo sledi, želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.